Rádio Praha, zprávy.
Jednání s Evropskou unií či zemědělské restituce, to jsou priority nového ministra zemědělství. Stát vydá v příštím roce spořící dluhopisy pro občany za 40 miliard korun. Policie vyšetřuje útok vandala před Velkou Pardubickou. U poslechu zpráv vás vítá Katka Brezovská. Prezident Václav Klaus na Pražském hradě jmenoval ministrem zemědělství někdejšího středočeského hejtmana Petra Bendla z ODS. Ten ve vládě nahradil náhle odvolaného ministra Ivana Fuchsu. Po jmenování prezident Klaus ministru Bendlovi popřál úspěch, který prý nynější vláda potřebuje.
Dovolte, abych vám ještě jednou pogratuloval k dnešnímu jmenování, abych vám popřál ve vaší práci úspěch, abych vám popřál, aby se vám v té práci dařilo. Potřebujeme to všichni, potřebuje to i tato vláda. Rezort, který přebíráte, není jednoduchým, ale já doufám, že budete schopen si s ním poradit.
Petr Bendl po převzetí úřadu řekl, že v následujících dnech se bude věnovat především přípravě na jednání o společné evropské zemědělské politice.
Zdůrazňuji, že je mi jasné, že musíme podpořit konkurenceschopnost českých zemědělců a věnovat se programovému období 2014 a 2020. Je to jedna z mých velkých priorit, stejně jako úzká spolupráce s nevládními organizacemi. Považuji také za prioritu záležitosti týkající se rozvoje měst a obcí a venkova jako takového.
Více se o změně na postu ministra zemědělství dozvíte po zprávách. Pátek je poslední den, kdy si budou moci lidé objednávat spořící státní dluhopisy. Pak ministerstvo financí pilotní emisi zastaví. Plánovaný objem 10 miliard korun byl vyprodán. Celkem si lidé zamluvili dluhopisy za 14 miliard korun. Po úspěchu této pilotní emise vydá stát v příštím roce další spořící dluhopisy, potvrdil to ministr financí Miroslav Kalousek.
Z té běžné výpůjční potřeby, kterou Česká republika bude příští rok mít zhruba 200 miliard korun, zhruba tak 20% z této výpůjční potřeby nabídneme tedy českým domácnostem někde kolem 40 miliard.
Posloucháte zprávy Rádia Praha. Všech 9 obviněných v kauze brněnského policejního Toflova gangu je ve vazbě. Většinou se jedná o bývalé brněnské policisty, kteří jsou podezřelí z vydírání podnikatelů. Podle kriminalistů si policisté vymýšleli křivá obvinění z hospodářských deliktů. Pak podnikatelům nabízeli, že se za úplatek vyhnou stíhání. V případě odsouzení jim hrozí až 12 let vězení. Pardubický dostihový spolek řeší nečekaný problém. Jen několik dní před startem Velké Pardubické polil neznámý vandal části dráhy hlavního dostihu neznámou chemikálií. Na několika místech je kvůli tomu spálená žlutá tráva, což může koně při dostihu zmást a hrozí riziko kolize. Zatímco policie po pachateli pátrá, služby města Pardubic intenzivně odstraňují škody. Ředitel dostihového spolku Petr Buchal totiž slíbil, že Velká Pardubická se v neděli pojede.
Přesto, jak je to nepříjemné, přesto, jak je to rozsáhlé, dokážeme se technicky s tímhle problémem vyrovnat a dokážeme i vytvořit nakonec i barevnou opravu těch míst, kde si myslíme, že by to koně mohlo rušit. Existují barviva používaná speciálně na trávu, používají to golfisté, takže není s tím zas úplně technický problém se s tím vyrovnat.
Buchal nechtěl zatím neznámého pachatele blíže typovat, nevyloučil ale ani mstu od někoho, kdo byl před letošními změnami s organizací spojený. Ministerstvo dopravy chce zavést pravidelné vážení kamionů, dálnicích a rychlostních silnicích. Slibuje si od toho úspory na opravách poškozených silnic, které přetížené kamiony ničí. K takzvanému vysokorychlostnímu vážení by mělo sloužit speciální zařízení, trvale umístěné pod povrchem silnice. Ze sportu. Výborná atmosféra panuje v českém týmu před pátečním zápasem kvalifikace Euro 2012 proti Španělsku. Na fotbalistech je vidět uvolněnost vyplývající z faktu, že v utkání proti velkému favoritovi mohou jen získat. Reprezentanti jsou přesvědčeni, že nějaký bod mohou vydřít. Všichni hráči, kromě potrestaných Plašila s Reskem, jsou připraveni nastoupit. Platí to i o kapitánovi Tomáši Rosickém, který v minulých dnech řešil osobní problémy.
velmi dobrá. Pro nás je to velká šance, jak uspět. A motivace pro nás je samozřejmě velká, protože my víme, že úspěch proti takovému týmu je samozřejmě do toho dalšího zápasu byl pro nás velkou podporu. My víme, že musíme být nějak nebezpečnější směrem dopředu, takže to samozřejmě chceme zlepšit, když to budeme srovnávat s tím zápasem, co jsme vyhráli ve Španělsku. My musíme postihy bránit, řekněme, podobně jako ve Španělsku, ale musíme to udělat mnohem víc dopředu.
Počasí v Česku. Pátek bude oblačný, místy s přeháňkami, na východě zpočátku zataženo s deštěm. Teploty maximálně 9 až 13 stupňů Celsia.
Jaká další témata představíme po zprávách? Budeme sledovat jmenování nového ministra zemědělství po odvolaném Ivanu Fuchsovi. Podíváme se za knihovnou oceněnou v rámci týdne knihoven, který právě v České republice probíhá. Nahlédneme na stránky Českého denního tisku. A v ekonomické rubrice se dozvíme něco o nelehké situaci absolventů na trhu práce a o tom, jak jim mohou pomoci pracovní úřady. Od mikrofonu Rádia Praha vás vítá a příjemný poslech přeje Jan Charvát. Pouhé dva dny po odvolání Ivana Fuchsy z postu ministra zemědělství se novým šéfem rezortu stal bývalý středočeský hejtman Petr Bendl. Dosavadní předseda středočeské ODS byl už členem vlády v roce 2009, kdy vedl ministerstvo dopravy. Podrobnosti má Milena Štráfelová.
Úterní odvolání Ivana Fuchsy z čela rezortu zemědělství bylo nečekané. Premiér Petr Nečas sice prohlásil, že s Fuchsovou prací byl nespokojen už několik měsíců. Kritizoval ho například za tendr ve státních lesích České republiky. V komentářích i reakcích politiků ale zaznělo, že tento krok má spíš politické pozadí. Fuchsa patří mezi středočeské občanské demokraty, kteří Petra Nečase a současné celostátní vedení ODS kritizují. Sám Fuchsa za svým odvoláním vidí snahu ovlivnit politickou atmosféru před regionálním sněmem ODS ve středních Čechách. V Českém rozhlase dokonce řekl, že za jeho odvoláním stojí také šéf poslaneckého klubu Věcí veřejných Vít Bárta.
Byl to právě VVčka Vít Bárta, který v dubnu poprvé požadoval mé odvolání, a to, že se hodně vnitřních personálních záležitostí děje podle receptu Víta Bárty, tak to se veřejně ví a ani mi to nepřekvapuje.
Naopak jméno nového ministra zemědělství tak velkým překvapením nebylo. Spekulovalo se o něm už od okamžiku Fuchsova odvolání. Tyto spekulace už ve středu večer potvrdil premiérův mluvčí Jan Osuch.
Mohu potvrdit, že předseda vlády Petr Nečas ve čtvrtek navrhne do funkce ministra zemědělství pana Petra Bendla.
Sám premiér jméno svého kandidáta ještě ve středu tajil, i když potvrdil, že s ním jednal. S dalšími členy vlády ani koaličními partnery výběr Fuchsova nástupce nekonzultoval.
Jmenování navrhuje prezidentu republiky výhradně a exkluzivně zůstaví pouze předseda vlády. Není otázkou pro ostatní členy vlády, zda se jim nějaký návrh líbí nebo nelíbí.
Koaliční TOP 09 proti novému ministru zemědělství žádné námitky nemá. Ministr financí Miroslav Kalousek potvrdil, že výběr nových ministrů je jen na premiérovi a že podle koaliční smlouvy patří resort zemědělství Občanské demokratické straně. Na spolupráci s novým kolegou ve vládě se prý těší.
Jenom bych rád podotkl, že na rozdíl od pana ministra Fuchse, pan ministr Bendl pro ekotendr hlasoval a podporoval ho, takže ten ekotendr asi těžko může být důvodem k výměně obou dvou ministrů.
Jednou ze spekulací při Fuchsově odvolání totiž byla i jeho kritika obřího ekotendru, který prosazuje ministr financí Kalousek. Vicepremiérka za nejmenší koaliční stranu Věci veřejné Karolína Pík naopak potvrdila, že její strana byla s prací Ivana Fuchsy nespokojená.
My jsme dlouhodobě kritizovali práci předchozího ministra Fuchsy, kterého jsme kritizovali hlavně v souvislosti s hospodařením lesy České republiky.
Opozice nadále tvrdí, že za výměnou na postu ministra zemědělství jsou spory uvnitř ODS. Říká to například místopředseda sociální demokracie Jiří Dienstbier.
Pan premiér Nečas si zřejmě upevňuje pozici tím, že dosazuje do této pozice svého příznivce, jak se veřejně říká. Nevím, jakou kompetenci má pan Bendl k řízení tohoto rezortu. Myslím si, že asi by bylo dobré, aby ministr něco o zemědělství věděl. Nejsem si jist, že to je případ pana Bendla. A pokud už někdo z této vlády odchází, tak já si myslím, že nejlepší pro Českou republiku a pro naši společnost by bylo, kdyby se odporoučila tato vláda celá.
Právě v těchto dnech probíhá v Česku týden knihoven. Byla při něm vyhlášena i nejlepší knihovna roku. Stala se jí malá vesnická knihovna z obce Vavřinec na Jižní Moravě. Na průběh celého týdne i oceněnou knihovnu se Milena Štráfeldová zeptala předsedy pořadatelského svazu knihovníků a informačních pracovníků Víta Richtra.
Týden knihoven už pořádáme po 15. Každý rok dáváme určité motto, letos je to knihovny 15. kraj České republiky. A vlastně smyslem týdne knihoven je propagovat činnost knihoven, jejich služby, a je to taková výzva vlastně vždycky po létu, aby se čtenáři i nečtenáři vrátili do knihoven, seznámili se, co knihovny nabízejí, a především samozřejmě také četli.
Kolik je vlastně v Česku veřejně přístupných knihoven?
Je jich velmi mnoho, myslím si, že patříme k zemím s nejužší sítí knihoven, jich asi 6 000.
A víte alespoň zhruba, kolik mají čtenářů?
Podle různých průzkumů celostátních víme, že třeba knihovny navštěvuje asi 40% české populace. Pokud jde o děti, tam to procento je ještě vyšší, odhadujeme, že to může blížit kolem 60%.
A víte dokonce, kolik si takový průměrný čtenář třeba půjčí za rok knih?
Orientačně to je kolem 10 svazků.
Jak takový týden knihoven vlastně probíhá? Jaké akce ho provázejí?
My vyzýváme knihovny, aby si na ten týden připravili různé aktivity. Snažíme se třeba, aby v tomto týdnu otevírali nové prostory. Letos to je třeba nová knihovna v Litvínově. Zvali do knihovny autory, informovali o svých službách. Také běží celá řada kurzů, třeba z informačních technologií orientovaných třeba na seniory, různé výstavy. Je to velmi různorodé.
Jak se třeba do činnosti knihoven promítlo to, že stále víc lidí používá e-čtečky?
Já myslím, že v České republice to je teprve na začátku, protože těch prodejců elektronických knih je velmi málo, i ta nabídka je velmi omezená, většinou jsou tam i starší tituly. Nicméně knihovny by rádi i v budoucnu půjčovaly elektronické knihy, takže v současné době řada knihoven nakupuje čtečky a seznamuje s nimi své čtenáře. Jde o to, aby se s tím lidé seznámili. Taky i v týdnu knihoven řada knihoven právě nabízí, aby si lidé zkusili elektronické čtečky.
Odhadnete, jak se vlastně do práce knihoven promítne to avizované zdražení knih? Od 1. ledna budou mít víc čtenářů nebo naopak méně peněz na knihy?
Méně peněz budou mít určitě. My už to registrujeme v posledních 2 letech, že klesá počet nebo výdaje na nákup knih. Knihovny nakupují o něco méně knih a pokud dojde k jejich zdražení, tak to bude logickým důsledkem. Jestli dojde k nějakému náporu čtenářů do knihoven, nedokážeme to zatím odhadnout, nicméně platí, že pokud jde o návštěvnost knihoven, tak české knihovny si na to nemohou stěžovat, protože v posledních letech neustále stoupá. Na druhé straně trošku mírně klesá počet výpůjček.
A poslední otázka, v týdnu knihoven se také vyhlašují nejlepší knihovny, knihovny roku, kdo to byl letos?
Letos knihovnou roku v té kategorii základní knihovna, což jsou malé vesnické knihovny, získala ocenění knihovna z Jihomoravského kraje z obce Vavřinec Veselice. Je to malinká obec, má 272 obyvatel, ale je to skutečně špičková knihovna, nově rekonstruovaná, nově vybavená, která je také společenským centrem své obce. Kategorii informační podčin získala cenu Moravská zemská knihovna v Brně za online zpřístupnění Molovy mapové sbírky, je to vlastně sbírka historických map, a v té kategorii Městská knihovna roku, kterou vyhlašuje vlastně svaz knihovníků ve spolupráci s firmou Skanska, získala ocenění Městská knihovna v Lounech.
Posloucháte Rádio Praha. Teď se podíváme na stránky Českého denního tisku společně s Josefem Kubečkou.
Slavnostní odhalení pomníku amerického prezidenta Woodrowa Wilsona ve Vrchlického sadech v Praze se věnují všechny celostátní deníky. Mladá fronta dnes událost popisuje jako setkání tří různých prezidentů. Václava Havla, Václava Klause a Woodrowa Wilsona. Deník Právo v této souvislosti komentuje, že prezidenti Havel a Klaus se běžně nepotkávají, i když oba stáli na akci několik metrů od sebe, v osobním kontaktu se minuli. Odhalení 3,5 metru bronzové sochy se kromě bývalého a současného českého prezidenta zúčastnila řada osobností, mezi nimiž nechyběla bývalá ministryně zahraničí Spojených států amerických Madeleine Albrightová a současný americký velvyslanec v Praze Norman Eisen. Prezident Klaus i zástupci americké strany označili pomník za symbol dlouholetého partnerství mezi Českou republikou a Spojenými státy. Lidové noviny dále doplňují, že původní pomník byl u hlavního, tedy Wilsonova nádraží, vztyčen v roce 1928. Sochu Albína Poláška zničili v roce 1941 nacisté a materiál použili k výrobě kanonů pro Wehrmacht. Prodejci léku chtějí mediky učit etiku. Takový je titulek článku v Hospodářských novinách. Návrh vlastního semináře o vztahu mezi medicínou a průmyslem nedávno předložila Asociace farmaceutických firem děkanům lékařských fakult. Výuka by měla být postavena jako jednosemestrální volitelný předmět, kde se budoucí lékaři dozvědí třeba to, jak blízko k tělu si mají prodejce léku pustit. Hospodářské noviny totiž upozorňují, že spolupráce lékařů s prodejci léčiv nemá v Česku příliš dobrou pověst. Přináší také informace o eticky sporných momentech z pohledu firem, jako například zda vzít či nevzít dárek, zda přijmout dražší knihu nebo zda přijmout pohostinnost, která není poskytnuta v souvislosti s pracovními aktivitami. Asociace inovativního farmaceutického průmyslu slibuje, že půjde o dobře připravený a nestranný výklad. Ředitel asociace Jakub Dvořáček dodává: přednášet by zřejmě chodili naši právníci a soustředili by se přitom hlavně na legislativu a na to, jak je reklama ve zdravotnictví dnes v Česku upravena. Školy nápad na nový předmět vítají, musí však být podle děkanů zaručena nezávislost. Mladá fronta dnes přináší informaci o tom, že Ministerstvo zdravotnictví České republiky chce do konce letošního roku připravit novelu zákona o návykových látkách. Na jejím základě se konopí převede ze seznamu zakázaných látek mezi léčiva. Pro pacienty, kterým pomáhá, bude konopí k dispozici na recept v lékárnách. Lékaři a úředníci zatím řeší, zda je pro stát levnější dovést konopí ze zahraničí nebo jej vypěstovat v Čechách a následně distribuovat do lékáren. České dráhy zlevnily jízdné až o 30% na trati Praha-Ostrava. Odpověděli tak na nástup konkurenčních vlaků RegioJet na této trati, informují o tom Lidové noviny. Žluté vlaky RegioJet vyjeli z Ostravy do Prahy poprvé v pondělí 26. září za 420 korun oproti ceně jízdenky Českých drah za 438 korun. O týden později státní dopravce snížil základní cenu na 295 korun. České dráhy při zlevnění oznámily, že v některých případech jsou slevy jen dočasné. Navíc v prosinci ceny jízdného zvednou kvůli lednovému zvýšení daně z přidané hodnoty z 10 na 14%. Na snížení jízdného Českých drah reagoval antimonopolní úřad a zahájil šetření cen na trati Praha-Ostrava.
Další zajímavé články najdete na naší webové adrese www.radio.cz. Prohlédnout si tady můžete také videoprezentaci Rádia Praha k 75. výročí zahájení vysílání. Při hledání nové práce se může často zdát, že v současnosti nemá o nové zaměstnance zájem nikdo. Ekonomická situace firmy zasáhla citelně a ty si teď pečlivě vybírají, koho přejmout. Smůlu často mají absolventi, a to hlavně ti, kteří si včas nezajistili potřebnou praxi. I bez praxe se ale absolventi některých oborů, například informačních technologií, uplatní lépe. Absolventi těch jiných hledají práci hůře. Pomoc ovšem nabízejí státní instituce, jako třeba Úřad práce. I o tom bude řeč v dnešní ekonomické rubrice.
Ekonomika.
Zaměstnavatelé jsou zatím v nabírání nových zaměstnanců opatrní. Vyplývá to z aktuální studie společnosti Manpower. průzkum na toto téma se uskutečnil v srpnu mezi zhruba 750 českými firmami. Vlna optimismu českých zaměstnavatelů, která panovala posledních 6 měsíců, se podle dat pomalu mění v opatrnost. I tak ale firmy hodlají spíše lidi přijímat, než se jich zbavovat. Nejlepší výhled pro všechny zaměstnance je ve zpracovatelském průmyslu. V případě absolventů by měli podle Národního ústavu pro vzdělávání nejlépe najít práci absolventi středních zdravotnických oborů. Zájem je třeba o zdravotní sestry. Velmi dobré postavení na trhu práce mají také absolventi elektrotechnických oborů. Naopak propad stavební výroby postihl mladé lidi, kteří vystudovali takovéto obory. Tato data potvrdil i Jiří Vojtěch z Národního ústavu odborného vzdělávání.
V oblasti vyučených je jednoznačně výhodou být vyučen ve strojírenském nebo elektrotechnickém oboru. Dříve bylo velký zájem i o stavaře, o zedníky a další profese stavařské. Ty v současné době ještě pořád z té krize se nějakým způsobem nedostaly a jejich nezaměstnanost je poměrně vysoká. Nicméně z hlediska výhledu se dá očekávat, že i o tyto profese bude zájem. V oblasti maturitních oborů tam už ten výrazný takový příznivý vliv toho strojírenství není tak znát, ale i tak se dá říct, že ty profese technické, vysloveně technické, jsou na tom lépe. Profese ekonomické nemůžeme tvrdit rozhodně, že jsou na tom příliš špatně, tam ta situace odpovídá průměrným hodnotám. Jestliže se podíváme na tu situaci absolventů, kteří mají těžké uplatnění, tak když vezmeme opravdu obory, které jsou velice frekventované, tak jsou to především zemědělské obory a ty tam bohužel mají i v těch ostatních kategoriích vzdělání.
Podle dubnových statistických údajů byla míra nezaměstnanosti ve zdravotnických oborech s maturitou 8,2%. To je hluboko pod všeobecným průměrem. Středoškoláků s maturitou na jaře nenašlo práci celkově přes 11% a u absolventů vyššího odborného vzdělání to bylo přes 9%. Celkově bez místa bylo ke konci srpna zhruba 28 tisíc absolventů. Podzimní údaje o nezaměstnanosti absolventů ještě nemáme, ale právě v tomto období čelí náporu absolventů hlavně úřady práce. Ti dlouhodobě neúspěšní mohou najít pomoc právě tam. Existují totiž speciální programy, které jim pomohou při shánění nové práce. Najdeme je třeba na úřadu práce hlavního města Prahy. Pokračuje Jana Pozděnová z tamního informačního a poradenského střediska pro volbu a změnu povolání.
Naší hlavní náplní je poskytovat kompletní informace a poradenství k volbě a ke změně povolání. Volba povolání to se týká zejména žáků 8. a 9. tříd, kteří k nám chodí na besedy k volbě povolání, to znamená, to je takovéto skupinové poradenství. Pak nabízíme i poradenství individuální pro žáky 8. a 9. tříd. To samé nabízíme ale i středoškolákům, studentům středních škol, také jak v rámci skupinového poradenství, tak individuálního. To skupinové poradenství jsou takové profesní besedy, které jsou zaměřené na to, jak vlastně po škole kontaktovat zaměstnavatele, jak se zorientovat na tom trhu práce, jak prostě všechny ty negativní věci eliminovat, abych se uplatnil, abych získal zaměstnání po odchodu ze školy.
Programů na Pražském úřadu práce se účastní dvakrát týdně celkem asi 40 žáků ze základních škol. Ze středních škol jsou to týdně asi 4 třídy. Pro absolventy škol, kteří se evidovali na úřadu práce, nabízí úřad takzvané job kluby.
Je to vlastně také forma skupinového poradenství, ale nesetkáváme se s tou skupinou mladých lidí jednou týdně nebo jenom jednorázově, takhle to chci říct. Ale je to celkem 5 setkání na sebe navazujících. Povídáme si, je to většinou formou diskuzí, besed. Necháme prostor i pro ty mladé lidi, kteří zase ze svého úhlu pohledu, ze svých zkušeností, se zaměstnavateli, tak si povídáme a radíme, jak na to, jak se správně sebe prezentovat u zaměstnavatele. To je nesmírně důležité. Jsem si vytáhla pár čísel ze statistiky, jak to vypadalo v loňském roce, to znamená v roce 2010. Prošlo nám jobklubem 53 lidí a umístilo se z nich na trhu práce 29, což je skoro 60%.
Pro mladé lidi má úřad práce připravené ještě stáže v rozpočtových organizacích státu, jako je třeba Český statistický úřad, Česká správa sociálního zabezpečení nebo i samotný úřad práce. Praxe by mohl v budoucnu nabízet přímo na školách. Podle Jany Pozděnové se takzvaných job klubů zúčastňují především středoškoláci z oborů služeb, hlavně z pohostinství, gastronomie a cestovního ruchu. Job klubů se také účastní vysokoškoláci, ovšem v menší míře. I když ti najdou práci snadněji, mohou se také setkat s řadou problémů. Zde by mohla pomoci podpora studentských stáží, jak slibuje ministerstvo školství. Ty často probíhají třeba na technických vysokých školách, kde si absolventy firmy sami vyhledávají. Expert na nezaměstnanost absolventů Jiří Vojtěch také vyvrací častý dojem, že práci středoškolákům berou kvalifikovanější vysokoškoláci. Také dochází k tomu, že některé obory už vyžadují vyšší kvalifikaci než dříve.
Rovněž taky dochází k tomu, že výrazně narůstá náročnost některých profesí. Typická je třeba zdánlivě jednoduchá práce asistentky nebo sekretářky, kde dřív stačilo, že se v učebním oboru naučila klapat na stroji. V současné době je takovým optimálním vzděláním božka, vyšší odborné vzdělání. Tato náročnost roste v mnoha profesích, mnoho dělnických profesí už dneska vyžaduje v podstatě člověka z maturitních úrovních a zrovna tak mnoho profesí na maturitní úrovni dříve směřuje k tomu, že chtějí a potřebují vzhledem k ty náročnosti třeba těch výpočtů, které tam jsou nutné provádět a to, že vyžadují vysokoškolské vzdělání.
Rozhodnout může také obor, který vysokoškolák vystuduje. Absolventi některých menšinových oborů mohou mít problémy s hledáním práce. Záleží na momentální situaci ve firmě nebo ve státní instituci. Podle jednoho z absolventů Mikuláše Havla, který vystudoval policejní akademii, je dnes například obtížné najít práci u policejních složek.
Problém najít práci v tomhletom oboru je hlavně ten, že je nedostatek peněz. Je zajímavé, že zároveň je i nedostatek lidí, ale ten nedostatek peněz má jakoby přednost. Že i když se jak na obvodních odděleních, na krajských ředitelstvích, v podstatě dá se říct ve všech vrstvách stupních policie nedostává sil, prostě nejsou peníze na to, aby tyhle ty síly mohly být doplněny. Takže i když někde panují klidně 30% podstavy, tak vlastně nejsou peníze pro přijímání nových uchazečů o práci.
Firmy proto dnes vítají absolventi, kteří jsou ochotni se dále učit v rámci svého oboru, mají cit pro práci v týmu nebo dovedou vést skupinu lidí. Dnešní relace Rádia Praha je u konce. Příjemný den a naslyšenou u dalších pořadů Rádia Praha se těší Jan Charvát.